Tydens episode 6 van die reeks, waaraan kenmerk ek manipulasie in verhoudings, het Dr. Louisa Stoker, 'n familieberader en mediator, die maniere waarop brutaliteit in manipulerende verhoudings voorkom bespreek. In die laaste episode van hierdie reeks gesels Dr. Louisa oor blaamverskuiwing. Waarom verskuif manipuleerders die blaam van hulself na die gemanipuleerde?
Eenvoudig, want iemand wat permanent skuldig voel oor alles, sal baie moeite doen om te kompenseer vir dit wat hulle kwansuis verkeerd gedoen het. So, die manipuleerder hoef nooit te erken dat hulle verkeerd was nie, of bitter selde, maar sal daarby kom, en die ander persoon doen baie moeite om te wys dat hulle jammer is. So, dit werk vir die manipuleerder.
Op watter maniere vind hierdie blaamverskuiwing plaas?
Blaamverskuiwing kan op verskillende maniere plaasvind. Dit kan eenvoudig wees van, dit was nie my skuld nie, sommer sonder 'n verduideliking, of dit kan op 'n meer subtiele manier plaasvind. In tradisioneel in die sielkunde het ons sekere verdedigingsmeganismes wat as onbewustelik gesien word, iets wat jy nie aspris doen of aspris gebruik nie. En manipuleerders gebruik dit dikwels bewustelik en laat mense dink dat dit nie is nie. As ons byvoorbeeld projeksie vat, tradisioneel sal mense sê, jy projekteer 'n probleem wat jy eintlik self het op iemand anders. So ek sal iemand dalk beskuldig daarvan dat hulle baie leuns vertel en eintlik is ek die een wat baie leuns vertel. Die probleem is egter baie groter by manipuleerders, want soos ons gesê het, doen hulle dit doelbewus en hulle doen dit berekend. Iets waaroor hulle eintlik moet skuldig voel, byvoorbeeld leens vertel of om 'n verhouding te hê met iemand anders, sal hulle op die gemanipuleerde projekteer en hulle daarvan beskuldig. En dit pas natuurlik baie mooi by jaloesie as ons gaan kyk na die besitlikheid. Want as jy heeltyd van daarvan beskuldig word dat jy ander ouens of ander meisies wil verlei, dan gaan jy ekstra baie moeite doen om te wys dat dit nie so is nie, wat net maak dat jy minder, al is dit 100% platoniese verhoudings met mense van die ander geslag het. Tweede een wat baie dieselfde werk is rationalisering. Dit kan ook as 'n verdedigingsmeganisme gesien word wat nie as prus gebruik word nie, maar in hierdie geval word dit dikwels as prus gebruik. So, as die manipuleerder geen ander uitweg sien as om te erken hulle het iets verkeerd gedoen nie. Sê nou maar, daar was 'n woede uitbarsting en dit het gebeur, daar was baie mense wat dit gesien het, hulle kan dit nie ontken nie. Dan sal hulle reaksie daarop wees om dit te regverdig of om dit te rationaliseer. Byvoorbeeld, maar jy lok my uit en ek probeer my bes om dit nie te doen nie, maar mens kan ook net soveel vat. En as jy nie dit en dit en dit gedoen het nie, sou ek beslis nie dit en dit en dit gedoen het nie. Of jy weet dit is vir my moeilik, jy weet ek sukkel daarmee om dit en dit te doen, so hoekom doen jy dit dan? Hoekom maak jy dit vir my so moeilik? Hoekom luister jy nie net nie? Wat gaan dit van jou vat om net hierdie of hierdie te doen? En dadelik, al is hulle 100% skuldig aan hulle verkeerde gedrag, word dit op die gemanipuleerde geplaas. Dan natuurlik, wat mens amper altyd sien is, hulle maak of hulle die slagoffer is. En soos wat dit aangaan, hoe meer hulle dit doen, hoe meer kan die gemanipuleerde begin glo dat hulle regtig die probleem is. Dat hierdie persoon regtig 'n slagoffer is van alles wat hulle verkeerd doen, want hulle word gereeld daarop gewys in al die tegnieke met die afbrekende gedrag. So, hulle begin om dit te internaliseer. Hulle maak dit hulle eie, hulle begin om dit te glo. En dan wat gebeur is, hulle begin in hulle eie oordeel twyfel. Want ek het dalk regtig nie gedink ek is so 'n afbrekende mens nie. Maar hierdie persoon het my nou al soveel keer gewys hoe afbrekend ek is. So, ek is dan seker en ek kan nie my eie oordeel vertrou nie, want duidelik was ek verkeerd met dit, so ek is waarskynlik verkeerd met soveel ander goeders ook. Dit is baie veiliger om maar net hulle te glo en na die waarheid te kyk wat hulle daarstel, al is dit glad nie die waarheid nie. En dan ook, dit kan 'n bietjie voor die hand liggend raak as jy die gemanipuleerde vir alles blameer. So weer eens, aansluitend by die isolasie en die besitlikheid, word ander mense daarvoor blameer. Die, veral natuurlik mense wat naby die gemanipuleerde is of was. So as jou ouers jou nie so groot gemaak het nie, dan sou jy nie so gewees het nie, dan sou ek nie so moes optree om hierdie positiewe gevolgtrekking vir ons te kry nie. So ouers word amper altyd blameer, want hulle is gewoonlik die mense wat lief is vir hulle kinders en een van die eerste persone wat sien, hier is iets fout en iets is nie reg hier nie. Ook op enig iets anders. Dit hoef nie eers 'n persoon te wees nie, dit kan 'n gebeurtenis wees. Enige iets wat hulle kan die skuld gee vir iets wat hulle verkeerd gedoen het, sal hulle gebruik.
In episode 3 het jy genoem dat wanneer manipuleerders bedrog of leens gebruik, dan sal blaamverskuiwing ook in plek kom waar hulle sal in die geval dat hulle iets verkeerd doen en dan wel moet erken, soos jy nou gesê het, ja, ek het dit gedoen, dan sal hulle sê, ja, ek het nou kwaad geword, maar onthou jy laas week hoe kwaad het jy geword en toe het jy ook op my geskree. So ja. Dan sit ook 'n manier om die blaam te verskuif, om half te sê, jy weet, ja, ek het nou hierdie dingetjie gedoen, maar jy is die sagte persoon, want kyk wat het jy al alles gedoen.
Ja, en ek het nooit so opgetree in die verlede nie. Totdat jy nie so met my begin maak het nie, sou ek dit nooit gedink het nie. Gaan vra vir enige iemand anders, wat waarskynlik nie die waarheid is nie, natuurlik, maar hulle sê dit baie oortuigend. En hoe meer oortuigend hulle is, hoe meer hulle met selfvertroue hierdie goed vir mense sê, hoe meer twyfel jy in jou eie persepsies, hoe meer denk jy, maar dit is dan waarskynlik die waarheid. So, ja, enige mens maak foute, reg? Dit beteken nie, ons kan enige iets net as niks afmaak nie, maar hulle misbruik elke klein dingetjie wat jy gedoen het, en hulle gebruik ook die feit. Almal maak foute. Gaan jy nou aanhou om my te beledig of aanhou om my sleg te sê of my nooit weer vertrou nie omdat ek hierdie een foutjie gemaak het. Dit is nie asof jy nog nooit 'n fout gemaak het nie. Dadelik draai hulle dit weer om. So dit is belangrik in sulke gevalle om by die tema te hou. Bly by dit wat verkeerd was en moenie net luister wat hulle sê nie. Kyk hoe hulle optree ook, want dit sê vir mens gewoonlik baie meer as die woorde wat uit hulle mond uitkom.
Gaslighting kan ook hier in speel. Wat is gaslighting en hoe vind dit plaas?
Gaslighting is baie interessant. Dit is eintlik 'n eenvoudige konsep. Dalk net om 'n bietjie agtergrond te gee, die woord gaslighting kom van 'n fliek met die titel Gaslight af, waarin die man in die fliek verskillende goed gedoen het om die vrou in haar eie persepsies te laat twyfel. En dit is dan waar die woord vandaan kom, soos ek sê, in die sin dat gaslighting deesdae beteken dit is iets wat iemand in hulle eie persepsies of hulle geheue of hulle gesonde verstand laat begin twyfel. En dit kan regtig blaatant wees ook. In die fliek het die man, as ek reg onthou, byvoorbeeld die telefoon op 'n ander plek gaan sit. En as die vrou die telefoon soek en sy sê, waar is die telefoon? En sy het daar op die rakkie waar dit nog altyd is. En sy sê, nie, maar hy was hier. En dan sy sê, nee, die telefoon was nog nooit daar nie. So jy begin regtig wonder oor die realiteit en wat aangaan. In vandagse tyd, of hoe die woord nou gebruik word, sal hulle byvoorbeeld platant jok en sê, maar ek het dit nie gesê nie, al weet jy, dit is gesê. En hulle doen dit so oortuigend, soos wat ons gesê, dat jy nie anders kan, as om te begin wonder, het ek heeltemal die kat aan die staart weet nie. Of hulle sê vir jou platant, maar jy jok, dit is nie so nie. En jy voel, maar ek doen nie. En hulle is so oortuigend, dat jy begin twyfel in jou eie persepsies. Of hulle sê vir jou, jy oordryf. Hulle erken dalk, ja, ons het daai keer vasgesit oor iets, maar dit was glad nie so erg soos jy nou maak of dit is nie. En ek het nie op jou geskree nie. Ons het al twee ernstig met mekaar gepraat, maar ek het glad nie al hierdie goed gedoen wat jy sê nie. En jy wil my net altyd so sleg laat lyk. Weereens, draai die blom op, dis die ander persoon se skuld.
As daar 'n manier is om te meet of te verduidelik, hoe skadelik is manipuleerde verhoudings teenoor die gemanipuleerde? Kan dit tot by die punt kom wat daar nie eens meer 'n deeltjie van die persoon is van wie hulle was voor die verhouding begin het nie? Of hang dit af van hoe tot hoe graad die manipulasie gevorder het voor die verhouding beëindig is?
Ja, dit hang beslis daarvan af, maar ja, dit kan ook tot daai punt kom. Fisies en emosioneel. Hulle word emosioneel so afgebreek, dat as jy die persoon een paar jaar later sou sien, dieselfde mens, jy amper nie dink het is dieselfde persoon nie. En dit is baie hartseer. Mense sal dikwels my sê, my kind is nie meer my kind nie. Sy of hy is nie meer so spontaan soos wat hulle was nie. Hulle lyk altyd hartseer. Jy moet hulle oë sien. Ek het nie woorde nie, ek mis my kind. Hulle sal baie keer sê, ek mis hierdie persoon, ek mis my vriend of ek mis my vriendin. Dis nie meer dieselfde mens nie. So dit is natuurlik in extreme gevalle. Dan dink ek dit is ook belangrik om net melding te maak van hoe skadelik hierdie verhoudings fisies kan wees. daar is regtig ernstige goed wat met mense gebeur, veral as ons kyk na fisiese mishandeling, maar partykeer het die mishandeling nie eers fisies geword nie, en dan is daar moordgevalle en selfmoordgevalle en moord-selfmoordgevalle, waar die persoon eers die ander een sal doodmaak en dan hom of haarself. En as 'n mens bietjie dieper daarna kyk, kan jy sien dat dit ook amper 'n wanhopige poging is om nog net 'n laaste bietjie beheer oor hierdie persoon se lewe uit te voer, deur hulle lewe te neem. En jou eie in sommige gevalle nie. En dit is natuurlik bitter hartseer wanneer so iets gebeur, en daar is talle voorbeelde daarvan. So wat ek baie keer vir mense sê, as ek met hulle gesels en hulle is in hierdie afbrekende verhoudings, veral wanneer dit reeds begin fisies raak het, is, jy dink jy kan dit hanteer, maar hierdie goed gebeur, en hoe dink jy gaan die mense wat vir jou lief is voel? En ek sê vir hulle baie regtig, hierdie is nie 'n guilt trip nie, hierdie is net om vir jou hopelik 'n bietjie insig te gee, want daar is soveel voorbeelde daarvan, jy kan dit net Google en jy gaan baie kry. En elkeen van daai mense, as jy met die res van die mense praat wat hulle geken het, sal sê, ons het nie gedink dit is so erg nie. In party gevalle sal hulle sê, ja, ons het hom of haar gewaarsku, maar gewoonlik het hulle nie besef dit is so erg nie, wat dan ook maak dat die gemanipuleerde dikwels nie besef het dit is so erg nie. En hulle self natuurlik van 'n ander waarheid probeer oortuig het soos wat die tyd aangaan, want hulle het al so gewoond geraak daaraan om dit te doen en so gewoond geraak daaraan om hulle eie intuïsie te onderdruk. So dis hoekom ons mekaar met help met hierdie.
Ek het al baie vrouens hoor sê dat hulle was in 'n slegte verhouding en hulle vel het verskriklik versleg of hulle hare het uitgeval of al twee. Mm. En mens weet dat wanneer jou hare so verskriklik begin uitval of jou vel versleg of jy weet enige so tipe iets wat jy aan jou uiterlike kan sien wat net begin verander, is dit omdat jou liggaam deur trauma gaan of dit is jou liggaam is onder te veel stres en dit is sy reaksie om dit te probeer beheer. Hy probeer dan meer energie terughou om hierdie stresvlakke te verlaag, so hy doen nie eers meer moeite om jou hare te laat uitgroei of jou vel te laat mooi lyk of enige van daai tipe goed nie. Is dit ook goed wat jy kan invoeg by die skade van manipulerende verhoudings, want dit plaas natuurlik baie stres op die liggaam en
ja, baie beslis. Kyk, ek sal nie so ver gaan as om te sê, 'n mens kan sê, jy lyk so of jou hare val uit as gevolg van hierdie persoon nie, want dis moeilik om te bewys, maar dat dit so is, is 100% waar. Ek kan nie eers weer sê met hoeveel mense ek werk, wat deur mishandeling is, wat dan of 'n auto-immuunsiekte ontwikkel, of kanker kry, of een of ander fisiese probleem ontwikkel uit hierdie proses nie. Hare wat uitval, baie beslis, en ons weet dit van verskillende stresssituasies, dis dit nie net hierdie verhoudings nie. So, nee, ongelukkig is dit beslis so. En ek weet baie spesialiste sal ook, sê nou maar, kom ons vat kanker as 'n voorbeeld, kyk of dit moontlik geneties, ja, wat die genetiese impak was of invloed was, en dan vir die mense vra, is jy deur 'n traumatiese gebeurtenis? Want hulle sien dit self baie, en ek het al met dikwels met van hulle ook gesels, en dit is so. Dit is natuurlik glad nie genoeg bewyse vir ons om iets om die ander persoon daarvan aan te kla nie, soos ek sê, maar ja, mense moet hulle oë oop hou. As hulle liggame so reageer, dan is dit 'n boodskap wat oorgedra wil word, soos wat jy sê. So dan moet ons gaan kyk na wat aangaan.
Vir iemand wat nou tot by die einde van die potsendingreeks geluister het, wat is 'n manier om hierdie 7 B's te identifiseer? Hoe kan mens te werk gaan om te sien, kom hierdie 7 B's in my verhouding voor, kom almal voor, kom net party voor, en hoe gaan mens bepaal, want van hierdie goed wat jy genoem het, gebeur dalk onskuldig, soos jy gesê het, al hierdie goed, is nie noodwendige aanduiding van 'n manipulerende verhouding nie, maar indien dit is, wat is 'n manier wat iemand te werk kan gaan, die persoon in die verhouding, of 'n vriendin of vriend wat buite die verhouding is, hoe kan hulle te werk gaan om hierdie 7 B's te identifiseer en te bepaal of dit wel bepalers is van 'n manipulerende verhouding of nie?
Dis 'n baie goeie vraag. En soos jy sê, dis beslis nie altyd sleg nie. As ons net kyk na bekoring en charme, die tweede een wat ons bespreek het, dis eintlik 'n klomp mooi goed. En as dit is waar dit stop, dan is het wonderlik. Dan is het 'n lekker verhouding en ons moet mooi maak met mekaar en ons moet vir mekaar lekker gedoen. So, dit is wonderlik. Wanneer ek graag wil hê die mense moet oplet is 'n patroon. Daai wysigingswet op gesinsgeweld waarvan ek vroeër gepraat het, stel baie duidelik met emosionele en verbale en psigologiese mishandeling 'n patroon van. Dit is deel van die woorde wat in die wet staan as dit by hierdie definisie kom. So, ons het dit genoem in 'n vorige episode, as iets verkeerd gebeur, dan is dit 'n insident. As dit herhalend gebeur, dan kan 'n mens dit begin definieer as mishandeling. So, wanneer 'n mens die vermoede het, skryf dit neer, maak 'n nota, kyk of dit herhalend gebeur, kyk of daar 'n patroon is, gaan lees op oor die siklus van mishandeling, wat dit net in kort opgesom, eers goed gaan vir 'n rukkie, dan bou die spanning op, dan is daar 'n uitbarsting, dan is dit weer minder vir 'n rukkie, want die persoon het nou ontlaai byvoorbeeld, dan gaan dit goed vir 'n rukkie en dan begin die spanning weer opbou. En hierdie is 'n sikliese proses wat herhaal. Dit is baie daaroor geskryf, waaroor die mense gerus kan gaan lees, maar as jy agterkom dat daar so iets is, dan moet dit vir jou rooi lig wees. As jy wonder hieroor, doen ondersoek, moenie vir jouself jok nie. Dit is baie, baie belangrik. Wees eerder versigtig en sorteer die probleme uit wat daar is. En onthou, meeste verhoudings het probleme, reg? Ons hoef ook nie te sê, o, ek sien nou een of twee van hierdie goed nie, hierdie gaan nooit werk nie. Maar ons weet eintlik, as jy jou oë oophou, dan weet jy eintlik en jy moet jou intuïsie vertrou, jou charme alarm moet aanwees, is wat hulle sê. En as dit opreg is, wonderlik. As dit nie is nie, hou jou oë oop.